Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і поруч зі мною в студії Радіо Марія отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, отче Андрій.
Навіки слава, брати, дорогі.
Так, отець Андрій сьогодні приготував для нас катехезу. Катехеза буде виходити в рамках великопісних роздумів. Ми говоримо сьогодні про страждання, про біль, про випробування, про те, що, можливо, кожен з нас би відкидав, але без нього, ну, принаймні, ті, хто походили від Адама і Єви, то вони зустрічалися тим, спіткало нас всіх страждання, починаючи вже від Адама і Єви. Хоча в Божому задумі, в класичному Божому задумі не передбачалося, що страждання буде невід'ємною частиною людського життя, але поміж усім на сьогоднішній день, в 21 столітті, навіть ми маємо таку приказку, що життя – це біль. Я не знаю, чи ви погодитеся з цим, отче, чи погоджується з цим церква.
Життя – це біль. Життя – це як дар. Дар, а біль теж цікаві, досить, не знаю, так погано чути? Добре чути?
Добре, так.
А біль, я так чув, багато десь, ну як багато, половина святих через хворобу прийшли до Бога. Ну, чогось так. Читав це і знаю.
Я взагалі чув неодноразово в середовищі православному, що кажуть, що коли людина хворіє, це означає, що Бог її навідує. Що ніби це не можна трактувати як страждання, що це відвідане Бога. Ну, так все лірично-метафорично, знаєте, але на практиці страждання – це завжди про сльози, це про випробування, це може і про розпач, це про біль, це ну, виснаження, це завжди про щось таке негативне в наших очах.
Дозволю собі процитувати Падре Піо. Фізичні духовні терпіння є найпрекраснішим даром, який ти можеш принести тому, хто терпляче відкупив тебе. Ну, це і тому, знаєте, страждання. Звісно, що це все з вірою має бути поєднано.
Тобто, що йде мова про те, що Богові потрібні наші страждання, він тішиться тоді, коли людина плаче?
Ні, Бог створив нас для себе, а Бог не є творцем страждання. Страждання – це наслідок гріхів, і тому Бог просто рятує нас від страждання. Яким чином? Сам пішов на хрест і страждав за нас. Якби цього не було, да, було б дуже, ну, як ми кажемо, тоді не зрозуміло, для чого.
Ну, проста така християнська логіка чи риторика, що нібито, якщо ми на цім світі, на тимчасовому житті страждаємо, то в небі ми будемо, ну, ніби позбавлені цієї негативної такої якості чи відчуття. А в разі, якщо ми тут добре живемо, от навіть сьогоднішній Євангелій, оцей багаж,
саме це,
то значить, ми будемо погано жити там, після смерті. Ну, якась така, ну, неблагополучна логіка, я би так навіть сказав.
Зрозумів. Ну, бач, сама притча навіть сьогоднішнього дня говорить про те, що треба задуматися. Що земля може дати, а що небо. І для того навіть досягнути неба, тому Лазарю вдалося яким чином? Не в ролі того багача, який одягався гарненько, харчувався добренько. Ну, все йому було. Просто комфорт. Живи і скільки завгодно. А тут в цьому всьому приходить кінець.
Бачите, я вчора читав в новинах про пленарне засідання наших єпископів, які відбуваються в ці дні в Брюховичах. І вчора там літургію відправляв тепер єпископ Луцький Віталій Скомаровський. Він там в проповіді до єпископів сказав таку річ, що саме по собі страждання не має сенсу, якщо нема власної волі прийняття чаші, на прикладі Ісуса Христа, як він там ніби діалогує: «О, Господи, там, отче не моя, а твоя воля, якщо можеш, то забери від мене цю чашу». Бог все-таки, отець, дає йому цю чашу, і він ніби то як зі смиренням приймає, вже далі страждає. Ну, і логіка така, що ніби добровільно приймаєш ці страждання, і вже потім страждаєш, і тобі з того користь. Мені важко уявити, який відсоток на землі людей добровільно приймає страждання.
малий.
То про що це говорить?
Ну, про це говорить, що ми не для страждання створені. Але, ну, треба... Тут віра. От все починається з віри. Якщо я вірю Богові, і через те, тоді далі мені буде крок вперед з Богом. Я для того знов-таки катехізм католицької церкви. І тут, ну, що принаймні пише? Да, є віра, є особистим пригортанням цілої людини до Бога, який себе об'являє. Вона означає сприйняття розумом і волею об'явлення Богом себе, яке він дарував своїм діями, своїми і словами. Віра, таким чином, має подвійне відношення до особи і до правди. До правди тому, що віримо в особу, яка про неї свідчить. Знов-таки, Бога. Ми не повинні вірити ні в кого іншого, крім Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Ще інші вірити. Віра є надприродним Божим даром. Щоб вірити, людині потрібно ще й внутрішня допомога Святого Духа. Це таких пару виразів, що віра є актом людини, свідомим і добровільним, що відповідає гідності людської, ну, особи. Віра є актом церковним. Тож, це так приблизно повторяє, немає віри в Богові, ти не зможеш нічого робити так, як то Бог тобі пропонує. Так, можливо, бо людина вільну волю має. І вона, дивіться, навіть вже перші батьки, і то Адам і Єва, і те не витримали. Не кажу там іспиту, бо це іспит. Це було не іспит, це було вибір, один єдиний заборона, яка існувала, щоб людина вибирала те добро. Але і людина, бачите, не надала Богові повного довір'я і через те затратилась. І тому от взяла на себе, ну, відповідальність за... Хотіли бути як боги, як дьявол їх спокусив. І через те, як ми чуємо, і церква навчає, і катехізм католицької церкви каже, що гріх і страждання війшли у світ. Власне, з гріху падінням. І тому тепер вже, ну, це невід'ємна частина стала, страждання. Ну, але знов треба це зрозуміти. Ніхто Бог не створював страждання. Бог перший пішов, ще тоді, вже в Едемському саду, вже Господь Адам і Єві, коли побачив, що вони так втратили цю приятельство Богом, вже їм обіцяв, що покладу ворожнечу, сказав сатані, між тобою і людиною, між твоїм потомством і потомством. І, власне, воно розчавить тобі голову. Ти будеш намагатися вип'ятися йому в п'яту. Тобто, теж спокушатимеш. І то так як ми кажемо, саме низько, бо інакше п'ята – це найнижча, це саме частинка людського тіла. І через те, от саме таких, от найнижчих таких якостей теж сатана хоче нас от там саме і спокушувати. Тому ж, і це йому вдається. Бачимо, і... але страждання Господь, Святе Письмо навіть каже, це своїми стражданнями спасети свої душі. Це дуже серйозний вираз. Знаєш, і над цим треба не просто, як ми кажемо, людською логікою спинитися і починати задавати питання. Боже, Боже, то це нам таке придумав. А ти ж казав там небо, а ти ж казав там щастя, рай. Так Господь каже, це Бог не забирає цього. Він каже, буде. Буде, тільки вибере добро. Вибирай свідомо, тобто зараз йде боротьба вже між тим і добром, і злом, яке людина собі привласнила право вибирати. І дійсно, сатана трошки правду сказав, півправди. То, що сказав, що будете знати добро і зло, це так. Але будете як боги, то це вже брехня. І для того людина захотіла бути як Бог. Бачите, і через те, от, тепер ми вибираємо добро і зло, тепер знаємо, але повторюю, що тепер тяжко це приходить. Ну, візьмемо приклад, самий простий приклад. Дитина хвора, і лікар приписав ліки. І мама каже, оцей сироп чи ту таблетку, да, то воно гірка, треба випити. А дитина каже, мама, не хочу, мама, гірко. Дитина, мама каже, та треба, бо ти не вилікуєшся. А дитина впирається і буде казати, мама, ти, каже, ти ж жорстока, таке, ти заставляєш мені таке, або навіть будь-яке інше там різати, очищувати рану від гною, чи інші такі заходи такого оперативного втручання. Це ж болить, це ж треба різати. Але воно тобі врятує життя. І через те Бог так само тобі дає цей рятунок, що стражданнями ти таки скоротиш собі оцю всю свою кару, навіть за свої гріхи. І через те, ну, навіть знов-таки терпіння того самого отця Падре Піо, який 50 років носив стигмати. Розумієте, це...
Отже, ну, я все-таки до кінця...
Не можу зрозуміти. Не можу. Ні, зрозуміти. Ти можеш зрозуміти, просто я не можу тобі пояснити.
Я не можу збагнути, от, для чого Богу наші страждання. От якщо, знову ж таки, дивимося на піст, це про умертвлення, так? Умертвлення, так? Якщо ми дивимося на середньовічну практику католицької церкви, це різного роду самобичування, там, ще щось такого типу, там, волосяниці, що ще там в цих вправах наших монастирських було, ну, дуже багато таких якихось речей, які люди самі собі придумували, тим самим нібито уявляючи, що Бог є задоволений десь там на хмарці в небі через те, що вони страждають. Ну, чому якась така, ну, така антигуманна, я би навіть десь сказав, практика десь проявляється в цьому?
Думаю, що вони для цього не робили, для Бога задоволення, оце терпіння.
Ні, для своєї потіхи?
Так, чи? Ні, для свого приборкання своєї грішної природи. Я думаю, так, це керувало цими всіма сподвижниками такими, які в пустелі йшли.
І, ну, і ти коли почитаєш там життя святих перших там 3-4 століття, то це або вони кидаються самі, йдуть на смерть, там в різні способи, чи вони йдуть, стають на слупа, ці стовпники, Симеон, наприклад, стоїть там скільки років на цьому слупі, і там сніг, мороз, дикі звірі, ну, пташки, там оце голод постійно, ну просто жахливо опис його страждань, що йому п'яти практично там черв'яки роз'їдали, він далі стоїть, молиться, славить Бога. Або там, що ми ще могли б там згадати з цих? А Марія Єгипетська, яка скільки років просто лежить на ній, зітліває практично одяг, так, і вона лише
повзала постійно по землі.
Щоб ніби показати, що вона нікчемне створіння там десь у землі. Ну, а тут, якщо говоримо про гідність людську, бо ми кажемо, людина там гідна створіння, Бог створив за свій образ і свої подоби. Чи нема тут якогось підтексту, ну, гріха, що ми, навіть хай буде своє, але ж це таке тіло, яке створене на образ і Божу подобу, ну, в такий спосіб зневажаємо?
Ні, тіло шайтлінне і тіло грішне. І тіло грішне треба приборкати. А тіло, як храм Духа Святого, треба освячувати. Я так бачу. Тобто наше тіло – це великий дар. Це дар, Божий дар творіння, який Бог створив. І через це він погане не створив. Але, повторюю, ми вибрали зло. І коли воно грішить, його треба приборкати. Якщо воно прославляє, його треба далі турбуватися ним. Навіть святий Франциск, якого, ну, хотів би сьогодні пару слів сказати про Франциска. От маю ту книжечку брата Патрика. Ну, так ось, що таке...
До речі, покажіть, хто слідкує зараз за нами на відео, як виглядає ця книжка. Дуже крута книжка. Мені її багато хвалили. Та це одне з останніх україномовних видань про святого отця Франциска. І я думаю, що кожен шанувальник францисканської духовності має прочитати цю книжку, особливо в цей рік, рік ювілейний францисканський. Папа Франциск, пригадуємо, проголосив цей рік роком святого Франциска. Ювілей від дня відходу до вічності святого.
Святий Франциск терпів дуже багато. Ну, і називав себе, своє тіло осликом, впертим осликом. Ну, казати, що це ми так маємо казати, то я ще не казав. Ну, то, що ослом себе називав, чи чув, як мене там називали, це таке. Але, повторюю, коли ти сам вважаєш, святий Франциск вважав, я найбільший грішник. Отак він казав про себе. Він молив Бога, просив за свої гріхи вибачення, бо він 25 років, скажімо, він так в світі прожив. Потім 20 років творив покуту. І тому він це усвідомлював, що не то, що половину свого життя він світу присвятив. Але коли почув откровення Боже, кому треба служити Франциску? Панові чи рабові, слузі? Ну, ясно, що панові, бо від пана є нагорода. Тобто від того господаря, який є господарем, а не від раба, який сам нічого не розуміє. Так само це він зрозумів. Бог є паном, а рабом є цей світ. Тобто створений. І тому він кинув все. І коли він... Ну, Бог йому навіть дав ці страждання. А страждання яким чином? Ми вже це говорили не раз в етері, що Франциск просив відчуття. Боже, що ти відчував на хресті? Яку любов відчував? От до людей. Бо це ж любові Ісус пішов на хрест. І відповідь Божа була страждання. Стигмати. Ісус пробив його, з'явився Серафим, тобто Ісус в образі Серафима, і пробив Франциска, руки, ноги, бік. Ось, от тобі, брат, відповідь, навіщо Бог це зробив? Ну, це не придумав собі сам Святий Франциск.
Не знаю.
Це вже, от, бачиш, я теж це сказав би перед багатьма речами, не то, що не знаю, це не та відповідь, але це в чомусь є це певна тайна. Але це була відповідь Божа. Відчуй мою любов, потерпи.
Ви знаєте, в ту ж саму чергу багато отців ранньої церкви кажуть, що не варто у Бога просити страждань.
Так, звичайно.
Є небезпека потрапити у цю тенета самовпевненості такої, та, що диявол тебе може поглинути. От ти такий відважний, ти так багато постиш, ти так багато істязаєш своє тіло, там, не знаю, умертвляєш, от ти такий молодець.
Є треба пильнувати і таке, що сатана і тут війде, правильно. І тому це має бути ця витонченість на натхнення Духа Святого. І ці святі, власне, це просили. Вони усмирялися, бо смирення, чорт не витримує смирення. І тому, якщо людина смиренна, все, сатана до нього доступу немає. А трошки горда, от тоді зазнається. От вона вже тоді скаже, я така, от така терпляча, така я терплю, і Боже, давай. Я вже не раз говорив про одну хвору лежачу, вже навіть 10 років більше лежить, така в Шепетівці, пані Ніна. І ось вона молиться, терпить, і нараз я з нею контактую, і каже, хай я буду терпіти. Якщо треба, аби люди були спасені, аби легше було людям, щоб всі були, але вона просить, щоб Бога познали. Не, щоб їм було комфортне життя, а вона ж собі просить. Вона чудом Божим живе, чудом Божим. Це правду кажу. А Бог їй дає, значить тримає. Для мене теж це загадка, як довго це буде тривати. Але ця людина заслужена. Я вважаю, що...
Отже, раз ви згадали про свою знайому, а я згадаю про нашу спільну знайому, Лідію Гаврилівну, пам'ятаєте? Так. 2 роки тому перед Миколаєм, здається, ми її відвідали. Це наша постійна слухачка з перших днів початку праці радіо в Україні. Ми відвідали з отцем Андрієм Лідію Гаврилівну. У нас була велика місія. Наша також слухачка зі Львова написала для неї, була ікону Божої Матері Лідську. Так, і пані Лідія дуже просила її привезти, ту ікону ми привезли. З пані Лідією ми мали контакт протягом десь 10 років, вона телефонувала нам постійно до студії, ми ніколи її не бачили, але ми часто тривалими такими періодами розмовляли з нею, тобто і по півгодини. Я до кінця там не знав всю її проблему, але виявилося, що вона близько 10 років була прикута до ліжка, колись вона виходила з автобуса і якось так сталося, що вона випала з цього автобуса і поламала в бедрі ногу і практично була недієздатною, неходячою. І за ці всі роки вона жодного разу не піднімала питання взагалі своєї хвороби. Тобто ми могли говорити за будь-що. За погоду в світі, за політику в Америці, про те, чому ми не поїхали ще до Джублика, як виглядає там об'явлення Богородиці у Меджугор'ї, вона дуже великою шанувальницею була, і так далі. Але ніколи вона не торкалася от якихось зітхань, що їй зле, що їй важко. Вона була завжди в такому позитивному настрої. Ось. І коли ми приїхали з отцем Андрієм, були до пані Ліді, ми побачили дуже тендітну, дуже хворобливу, дуже таку, змучену жінку цією болячкою. І ми навіть там, от, в мене не було відваги, пам'ятаєте, говорити про те, як вона страждає. Я коли запитав, кажу, пані Лідія, як там то, якийсь побут, вона просто посміхалась, каже, все гаразд, до мене сусідка приходить, вона така молодець, ми тут ось, я тут так молюся, я тут піднімаю слухавку, от біля мене так, тут все
телефон
є.
Телефон старий.
Так, старенький телефон стаціонарний.
Так, так.
І отак виглядає мій побут, моє життя. І через посмішку, хоча дуже зболену посмішку. Мене от цей образ стражденної жінки, напевно, до смерті буде також переслідувати, як зразок, як не нарікати. Ну, я, напевно, не такий. Я буду нарікати, Боже, борни, щось. Ну, але в світі...
Маєш право нарікати. Я от маю...
І хочу завершити, отже, сказати, що пані Лідія в цьому році на Різдво померла. 25 грудня нам написав один священик, який її причащав постійно, написав, що пані Лідія відійшла. 25 грудня в цьому році, так. От такі справи. Я не знаю, чи це знак, як це, що вона народилася для неба. Той момент, коли Васіль святкує народження Спасителя для землі, Лідія народилася для неба. Ну, тому вітання, пані Лідії.
Так,
прошу,
пані
вибачте.
Лідії, вітання. Ні, це дуже гарно. Вони це чують. Наші померші, які нас терпілися, як той Лазар на землі, то вони зараз там тішуться і кажуть, чекаємо на вас, ви будьте терплячі. Тож, наприклад, я теж там не сильно Святим Франциском аж так міг перейнятися, але брат Патрік написав, що власне Святий Франциск, окрім такого досвіду зі Сходу, бо він пішки пішов до султана, він пішов просто, як мене називається, в епіцентр отих хрестових походів, розумієте, всі дивувалися, хлопе, ти не знаєш, чого голову принесеш на в'язах, як кажуть, на плечах, чи повернешся, а він пішов. І він, да, він не тільки приніс мир звідти і дарунки, але він приніс, і, чуєте, багаж хвороб після подорожі. І він не скаржиться, але в нього була хвороба очей. І ну, скоріше всього, мабуть, це про трахому йдеться мова, потім главкому, потім, бо світлобоязнь в нього була тоді. Окрім того, він перехворів малярією, можливо, там ще таким цікавим хворобою. Тут добре, загострення були проблеми з селезінкою, печінкою. Сучасні медики висувають свої такі іпотези щодо хвороб святого, котрими він перехворів в своєму житті. Ось перелік можливих хвороб. Туберкульоз легенів, виразка шлунку з наступним там стеновим, якась чотириденна малярія, потім ще якась гепаталія, варикозне розширення вени, стравоходу. Ну, мало того, я це так делікатно читаю. Святий Франциск, ну, от питання, ну, навіщо Бог йому допускав? Це ж не то, що він там просив. Ні, просто знає, я на мою думку, Святий Франциск був згоден терпіти, і Бог це бачив, що ця людина, вона згодна. Всі хочуть тільки здоров'ячко, здоров'ячко, Боже, дай я тобі буду вірити, буду тебе любити і кланятися тобі ціле життя. Тільки дай мені здоров'ячко, здоров'ячко, щоб було. От так всі просять. А деякі святі казали, Боже, на твою волю, якщо треба, я потерплю. От Падре Піо теж собі не просив стигматів. Але Бог бачив, що ця людина прийме це все. І не буде гордитися цим, і не задереться, тобто не буде возноситися. І таких людей Бог вибирає. Не кажу, що це якісь такі вибрані. Ми всі вибрані. Це треба запам'ятати. Всі ми вибрані. І всі ми призначені для неба. Через хрещення ми стали дітьми Божими. І наша батьківщина – це небо. Ось, і для того навіть через це, через цю благодать Божу, через хрещення, Бог нам вже приготував місце в небі. І так, ще з дитинства пам'ятаю, як священники казали, якщо ти не потрапиш до неба, то місце буде порожнє. Тобто Бог не буде заповнювати. Ну, це так, я запам'ятав, для мене тоді стало таким близьким. То це Бог так мене чекає, Бог мені приготував і не заміняє ніким. Там же Божа економія нам відкриється. Але тут, на землі, ми повинні теж зрозуміти, що якщо воля Божа, не воля Божа не хочеться, бо так дуже бояться, оце все ти казав, воля Божа, все на волю Божу спирати. Ні, якщо Боже провидіння, давайте так скажемо, бо воля Божа дійсно для нас, ну, це така тайна. Хоча ми кожен день молимося, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, то якщо ми згодні і це кажемо, то воля Божа буде здійснюватися. То я знов згадую, я раз ти згадав цю пані, я згадую, і це вже казав, і буду згадувати в пам'ять про нашого такого дуже активного парафіяна Ясенецького Петра, який, ну, називали його пробищем в нашій парафії Шароцькій, коли ксьонця не було. Ну, уявіть собі, його назвали пробищем, тому що він вів молитви, він всі міг, всю службу міг відспівати, бо священника не було, тільки одяг клали і начиня келіхове, так було тільки складено в вівтарі, люди молились, плакали, просили Бога вибачення, ну, причастя тільки мав дозвіл цей органіста, чи хтось там такий, чи діакон приїжджав, чи хтось такий богопосвячений уділяв причастя, а так люди всі збиралися, я ще пам'ятаю з дитинства, що не ксьондза немає, але вся йдеться, служба дзілінь-дзілінь, тобто дзвоники, починається служба, відспівали, відмолилися, звісно, ніхто не міг зробити консекрацію, тому вона тільки так відбувалося, пропущено в великій тайні, смиренні тишині це відбувалося, ніхто не говорив ці слова, бо священника нема, але потім далі частини постійно далі відспівувалися, і причастя було, і так люди розходилися. То цей чоловік, він без мікрофона на весь костьол такий потужний голос мав, і на диво, коли вже старого сивого віку вже зазнавав, а ми дуже його парафії в хаті, дуже при цвинтарі любили збиратися молодь. Дуже багато були нас. І ми, і от я вже клериком був, і мене священик посилав, іде Петру, дай причастя. Тому я кожен раз ми ходили до нього. Він ледве дихав, просто. Я ще не бачив, як ця людина так тяжко дихає. Ну просто, щоб взяти повітря, це треба було такі, ну там мав, мабуть, якусь там хворобу. І я кажу, Вуйко, дядько Петре, ну дивіться, ви стільки заслужені в Бога, а так, не, що це Бог вам не дасть, що вам Бог не забере, а він, його слова прості, він каже, сину, я готовий тут 100 років ще терпіти. Готові, аби там, чи в чистилищі, щоб не бути, аби інші спаслися. Заради спасіння тих всіх людей, котрим ми служимо, котрі грішать, навернення грішників. Ось, чим ці люди керувалися, мотивували. Тому вже така маленька відповідь, щоб ми знали, що терплячі душі, вони допомагають іншим. Це є оце спілкування святих, чи сопричастя святих, чи наша спільність, про яку ми говорили, про спільнота, вона допомагає одне одному. Є слабші, є менш віруючі, є недосвідчені, є боягузи, є такі мінімалісти. То, знаєте, щоб їм допомогти, ну, як ми кажемо, сам себе з болота не витягнеш. І для того треба хтось крепший, котрий подасть руку допомоги. І, власне, церква – це як та лікарня Божа, як та школа Божа, в якій вчимося, виховуємося, зціляємося. Знов-таки приклад, поки ще трошки часу є. Приклад мені останній, не останній, ще багато прикладів, але останній просто прийшла мені на думку Фатіма. Говорив між іншим в одній парафії проповідь, якраз говорилося, бо це була перша субота, і теж там питаюся людей, ну як Фатіма, хто знає, що в Фатімі? Що, ні, я не казав Фатіма, хотів сказати про Фатіму, а кажу, це було в Португалії. Хто знає, що там в Португалії? Що? О, яке було знання Португалії? Один хлопчик піднімає руку, я кажу, ну зараз каже, він каже, Роналдо. Роналдо. Ну, ясно, я знаю такого футболіста, Кріштіану Роналду. А, з Португалії. А, зрозумів. Дивіться, чим, бачите, чим Португалія для молоді, для сучасних дітей, молоді знайома. Чи, бо це футбол, чи щось таке свіже. Натомість Фатіму, ну, не кажу, не чув. Міг чути. Але, може, мало говорять батьки. Може, мало. Не то, що священик говорить. Але то, що священик говорить, це в косьолі, воно і забувається, вийдеш. Батьки, подивіться, батьки з дітьми фільм. Фатіма, яка про нас, про цей колишній Радянський Союз, скільки говорить, саме про, і там Діва Марія просить навернення моліться про Росію. Це йшлася мова про весь цей Радянський Союз, який тоді створений був. І коли Богородиця, власне, вибрала трьох діточок, трьох пастушків. Ми знаємо, це наймолодша, це була Жасінта, їй було 7 рочків, потім 9 рочків мав її брат Франциск і Лучія, 10 рочків. І ось цим діткам Богородиця об'являлася, а це якраз тоді, коли от саме був такий розпал Першої світової війни. І Богородиця просила, молилася, що тоді Папа Римський був, хіба Бенедикт 15-й, і просила, і він почав говорити, десь 5, це було 5 травня, він таке величезне послання звернувся, люди, моліться Розарій, моліться. І буквально через 8 днів, власне, об'явилася Богородиця 13 травня і казала, дітки, моліться, давайте хочу вам переказати певне послання. Відкрили їм таємниці певні, а власне про терпіння, про страждання відкрила. Як терплять люди в чистилищі, показали, тобто, і пекло, і скільки там страждань. І ці діточки такі були вражені. Ну, просто, і Діва Марія каже, хочете допомогти цим людям, треба молитися. Треба, і навіть, ну, заохотила, якщо можете, то потерпіть. Знов-таки, бачу, це таке мені питання, невжелі Богородиця та просить терпіння? Вона навіть пообіцяла діткам, сказала, за пару років і Франциск забере і Жасінту до неба. Так сказала. Ну, в принципі, як сказати? Якщо по-людськи казати, то дітки могли би сказати, ні, ми хочемо жити, нащо нас забирати до неба? Вони не протестували, тому що вони зрозуміли, що таке небо. Вони побачили, бо вони з Богородицею спілкувались, вони просто в таких почуттях були святих, що небо – це таке щастя, що просто це не описати, не розказати. І для того заради Бога, заради Божого царства, на якусь жертву піти, молитву, таке самозречення, для них це була така честь, що, власне, я про цю Жасінту хочу казати, що дівчинка, ну, 7 рочків. 7-8 років. Уявіть собі дитину. Хай хто слухає, чи свого внука, чи свою дитину, уявіть собі. Попросіть, щоб вона щодня молилась 3 частини розарія. Буде молитися? Може молитися. Може. Якщо її потоваришувати. Якщо їй допомогти в цьому. Заохотити. І показати велику цінність цього. А ці дітки майже, крім того, що, бо бачили, що люди не моляться, вони переказували це послання. Ну, звісно, то вони були сказано, щоб нікому не розказувати про ці об'явлення. Так, тільки священнику піти сказати, і щоб це вже потім церква вирішила ці всі справи, об'явлення. Ну, ясно, що там заперечували, особливо там в Лючії мама, то взагалі обізвала там брехачкою всякою. Ти таке попридумувала, ти мені ганьбу на наше рідне. Наводиш, що будуть люди думати про тебе. Ну, власне, там натерпілись дітки, так, терпіли. В них навіть і казали, що це моральне терпіння таке було велике, що їх не то, що там чужі не сприймали, свої не сприймали. І не розуміли. Аж поки не почалися оці 6 раз, було об'явлення, і не тільки травень, але потім червень, липень. Навіть там було відкладено на серпень, тому що там забороняли їм ці об'явлення, аж поки в кінці, там десятки тисяч, біля 70 тисяч були присутніх людей, і коли побачили чудо сонця, і тоді танець сонця, тоді всі якось, ну, схаменулися і зрозуміли, це велике, велике щастя, велике чудо. І, правда, через 30 років це було прийнято вже, і церквою оголошено. Але за свого життя, то, повторяю, я, щоб про все не розказувати, то Діва Марія казала цим діткам, що треба трошки потерпіти. І згодом я вас візьму до неба. І ця дівчинка навіть на іспанку, той грип іспанський помер Франциск перший у 1919 році. І потім, і ще через рік вже ця молодша Жасінта, взагалі, вона навіть і Бог підказав, що вона вже там не повернеться додому, бо вони її виїхали там лікувати в Лісабоні. Лікарі, бо теж дитиночка захворіла на І вона навіть перед смертю, вона священнику казала, от чи дайте мені причастя, тому що, бо Франциск теж перед своїм причастям, після першого причастя помер. Ну, а ця маленька Жасінта теж просила, щоб дали йому, дали їй причастя. Священник казав, спокійно, не переживай, там, що встигнеш, ти йдеш на поправи. Мучилась 2 роки, вона терпіла, по суті, хворіла. На різні хвороби нічого їй не вилікувала. Ну, оце питання мені теж. Так, думаю, для чого ця дитиночка, ну, має терпіти? А знаєте, ну, знов таки, ця дитина не нарікала, тому що бачила велике добро у цьому добровільному терпінні. Тобто, коли людина добровільно терпить, маю на увазі, не нарікає, не скавулить, не Богові, не критикує це все, Боже, на що, за що мені це все, вона тоді має велику вартість, це терпіння, і воно спасительне, виходить не тільки для неї корисне, але й для інших. От таким чином людство вносить оцей, до цього скарбника, скарбниці церкви, оте все прекрасне, що може зробити людство заради спасіння інших. Діва Марія врешті закликає, навіть тепер останнім було хіба, навіть Меджугорі чув, ну принаймні кажуть такі зараз послання, що дуже просить про молитву. Оцей Близький Схід – це теж дуже небезпека велика, яка зараз твориться. Не тільки в нас війна, але вже тут на Близькому Сході розгоряється. І теж, якщо не буде молитви, ну буде дуже тяжко. Можливо, це наслідки будуть дуже трагічні. І знов таке, запрошення до молитви. Хто почує? От скільки людей відгукнуться на це? Ну, тільки то, ті, котрі готові, ну, довіряти Богові. Це, і тут, бачите, без цього, знов-таки, ну, не обійдеться без нашої, не кажу смирення, але без нашої довіри. І тому, так як ці дітки, котрі розуміли, що в небі не буде цього терпіння, вони готові були терпіти. Навіть ця Жасінта під платтячком носила волосяницю. Розумієте, якимось перев'язала себе шнурком, як ти там згадував, брат, про цих деяких таких, ну,
подвижників,
які теж собі відмовляли в тому. Ну, вони... Це їм було натхнення, це не для того, щоб ми їх зараз брали, і ти собі, і я підтягнувся, і ходили, і мучилися, і казали.
Хоча ви підв'язаний. Хоч.
Я підв'язаний, да, але і тебе підв'яжу ще, як треба. Це, розумієш, ми самі до цього дозріємо. Якщо ми бачитимемо, що це не то, що Богові подобається, ні, що це комусь буде корисне, то ми це зробимо. Це так, як мама. Заради любові до дитини мама готова сама будь-яку хворобу прийняти, будь-яку, щоб дитині було легше. Оце так само, чи мама,
котра... Ну, мама в будь-якому випадку біль на себе бере і страждання при пологах. Це ніби звучить також як прокляття.
Ні, от. Це не прокляття.
Ну, в що муках зробити? Народжуватимеш
це. Ну, знов наслідок гріха. Бог зробив для Адама і Єви, як ми вчили, що по Святому Письмі, що те, що людина мала найпрекрасніше, мама мала родити, Єва родити щасливо, і бути вільною, і бути щасливою, а гріх і так деформував це, що в болях родить, тягнути тебе буде чоловіка, а чоловік буде панувати над тобою. Ось таке, таку собі, ну не кажу, кару надибала.
Ну і чоловік в стражданні здобуватиме хліб від землі.
Так, і буде... тяжко працювати на землі, то йому буде бур'ян рости, але в землю взяти і в землю повернеться. Це наслідок непослушності і гріха. І через те ці всі терпіння. Але Бог освятив терпіння. Якби Ісус не пішов на хрест, якби цього не було освячення Богом, якби Він не взяв на себе ці всі страждання, да, напевно, кожен з нас мусив би відповідати за свої діла. Ну і терпінням, і невідомо, можливо, вічним. Тому Господь нас врятував від пекла і дає шанс. Сповідь, будь ласка, каяття – це таїнство, які нам просто, ну, закривають пекло. І дають нам шанс. Іди, людина, вибирай добро. В Святому Письмі, навіть скільки раз ми тепер чуємо вже Мойсею, Бог каже, на тобі заповіді. Вибирайте щастя, вибирайте життя, вибирайте добро, і тоді будете жити. Не вибирайте собі зло. Багато тут святий, знов таки, терпіння є долею вибраних душ. терпіння, яке переносимо по-християнськи, є умовою, яку встановив Бог як податель кожної ласки і дару, що ведуть до спасіння, щоб мати змогу обдарувати нас славою. Так, я люблю хрест. Я люблю тільки хрест. І люблю його тому, що бачу його на плечах Ісуса. І, як навіть отець Падре Піо казав, я тоді терплю, коли не терплю. Це взагалі, слухайте, людина, котра пробиті ноги, руки, розумієш, дирки, і бік йому зашили, бо він так був відкритий, йому навіть операцію зробили, закрили бік, тому що текло би там, все вивалювалося. То він, це його слова, я терплю тоді, коли не терплю. А під час служби, особливо, коли він служив, особливо консекрація, то він там переживав це особливу таку агонію, що Ісус на Христі. Добре, на сьогодні.
Так, 12 квітня. Дякуємо отцю Андрію. Ми сьогодні задавалися питанням, чи тішиться Бог стражданнями людини. Бачите, висновок однозначний. Ця програма незадовго буде на нашому
Бог переживає. Сайті. Бог не тішиться, Бог переживає. І любов'ю він покриває всі ці наші страждання. Це треба.
Ну, а десь і страждає з людиною, ми кажемо.
Бог сам страждає. Так.
Так. От про це, власне, йшлося. Друзі, з нами був брат францисканець Андрій Немченко, в ефір ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!